Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere,
Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 13 iulie. Iată principalele titluri.
Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, acuză autoritățile moldovene de boicotarea negocierilor în problema transnistriană și de arestarea a doi cetățeni ruși.
La Moscova, președintele în exercițiu al OSCE, Dmitri Rupel, se pronunță pentru reluarea tratativelor între Chișinău și Tiraspol.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a admis examinarea în regim prioritar a plângerii deținuților politici de la Tiraspol.
Deputatul Dumitru Braghiș a depus mărturii în procesul fostului ministru al apărării Valeriu Passat.
Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că își menține intenția de a demisiona.
Președinția britanică a Uniunii Europene a convocat o reuniune de urgență pentru înăsprirea legislației europene antiteroriste. Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoian.
Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu și-a reafirmat decizia de a demisiona după ce a constatat că în Parlament nu există dorința politică de a duce reforma justiției până la capăt. După contabilizarea efectelor recentelor inundații din România, guvernul și autoritățile locale s-au declarat pregătite doar pentru evacuarea populației din zonele critice, însă incapabile să prevină distrugerile provocate de ape. Inundațiile au afectat 31 de județe în ultimele zile. Cele mai afectate județe sunt Bacău, Vrancea, Brăila și Galați. Ministrii de interne și ai justiției din țările Uniunii Europene au avut convorbiri la Bruxelles, în cursul cărora au căzut de acord să pună în aplicare, înainte de sfârșitul anului curent, un plan de acțiune împotriva terorismului. Ministrii unionali vor accelera totodată măsurile menite să blocheze finanțarea teroriștilor și își vor extinde schimburile de informații în vederea investigării terorii. Guvernul britanic va lua în considerare noi măsuri pentru combaterea incitării la terorism, a declarat premierul Tony Blair în Parlamentul de la Londra, răspunzând la întrebări legate de atacurile teroriste de săptămâna trecută.
We will look urgently at how we strengthen the procedures.
Vom vedea cum putem consolida procedurile pentru a împiedica intrarea în Marea Britanie a celor care ar putea incita la ură sau acționa în detrimentul binelui public, a declarat premierul britanic și a promis să colaboreze cu musulmanii din Marea Britanie pentru combaterea, cităm, interpretării greșite și otrăvitoare a religiei islamice. Între timp, mijloacele de informare britanice au precizat că cei 4 suspecți identificați ieri ca fiind autorii atacurilor teroriste erau tineri născuți în Marea Britanie din familii pakistaneze. Din surse militare americane se anunță că cel puțin 7 copii irachieni și un soldat american au fost uciși într-un atentat sinucigaș în partea de sud a Bagdadului. Surse oficiale irachiene afirmă că 24 de copii și-au pierdut viața, cel puțin 18 persoane au fost rănite. Atacul a fost comis în timp ce mai mulți copii se adunaseră în jurul unor soldați americani care le împărțeau bomboane. Circa 150 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 1000 au fost rănite în urma ciocnirii a 3 trenuri de pasageri din neatenția unui conductor în provincia Sindh din Pakistan. Există temeri că numărul morților va crește pe măsură ce continuă operațiunile de salvare. Într-o stațiune bulgară de pe coasta Mării Negre, explozia unui automobil capcană a ucis un copil și a rănit 4 persoane. A fost cel de-al doilea incident de acest fel din ultimele 2 zile și al treilea începând din iunie, când s-au întețit luptele dintre diferitele grupări mafiote din Bulgaria. Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus, a adoptat controversatul proiect de lege electorală care prevede, printre altele, că autoritățile au posibilitatea de a nu accepta prezența observatorilor străini la alegeri și interzice formarea de către partidele politice a unor blocuri electorale înainte de alegeri. Criticii proiectului de lege argumentează că acesta va consolida dominarea de către Kremlin a vieții politice. Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul de externe sloven Dimitri Rupel, a avut convorbiri la Moscova cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov referitoare la terorismul internațional, situația din Asia Centrală și din Republica Moldova, precum și reformele din cadrul OSCE. Rupel a subliniat că Rusiei îi revine un rol de importanță vitală și a îndemnat Moscova să adopte o atitudine pragmatică de pas cu pas în ce privește contribuția la bugetul OSCE. Ministrul de interne francez, Nicolas Sarkozy, a anunțat că Franța a activat clauza acordului de la Schengen, care prevede reintroducerea controlului la frontieră în cadrul Uniunii Europene. La o reuniune a ministrilor de interne unionali, Sarkozy a precizat că măsura este necesară ca urmare a recentelor atentate teroriste de la Londra.
Mulțumesc, Adelina Stoian! Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a criticat autoritățile moldovene pentru că ar boicota negocierile de rezolvare a conflictului transnistrean și a calificat drept inacceptabilă arestarea în Moldova a doi cetățeni ruși de la Organizația de Monitorizare a Alegerilor în fostul spațiu sovietic CIS-EMO. Sergei Lavrov. Avem impresia că autoritățile moldovene și-au pus scopul să facă tot posibilul și chiar imposibilul, nu numai pentru a bloca reglementarea transnistreană. Autoritățile moldovene boicotează reluarea procesului de negocieri și urmăresc totodată să deterioreze și mai mult relațiile ruso-moldovene, a declarat Sergei Lavrov după discuții la Moscova cu președintele în exercițiu al OSCE, ministrul sloven de externe Dmitri Rupel, care s-a pronunțat și el pentru reluarea negocierilor dintre Chișinău și Tiraspol.
Cetățenii ruși Alexei Kov și Vladimir Lebiotkin de la Organizația Neguvernamentală de Monitorizare a Alegerilor în CSI au fost reținuți de poliția moldoveană sâmbăta trecută la un post de control la frontiera administrativă cu regiunea transnistriană. Purtătoarea de cuvânt a organizației CIS-EMO, Marina Bogdanovici, a declarat azi la Moscova că cei doi au fost condamnați la 13 și respectiv 7 zile de închisoare pentru încălcarea regimului de ședere în Moldova, iar judecătoria raională a Nenii Noi ar fi respins o plângere în care CIS-EMO cerea a lor. Potrivit agenției World Press, însă, cetățenii ruși ar fi practicat activități politice nelegitime în Moldova în cursul campaniei electorale pentru primăria Chișinăului.
Care este reacția autorităților moldovene la criticile aduse de ministrul de externe rus Sergei Lavrov? În ce privește arestarea cetățenilor ruși, nu există o reacție oficială. Iată ce spune însă vicepreședintele Parlamentului, liderul creștin-democrat Iurie Roșca, despre declarația că Chișinăul ar boicota negocierile de reglementare transnistreană.
Autoritățile Republicii Moldova nu doresc să negocieze nalei de la Tiraspol, deoarece reprezintă uneltele Federației Ruse în regiune. Prin urmare, nu este rațional să negociem cu uneltele, ci cu mânuitorii acestora. Administrația Federației Ruse, Republica Moldova, dorește să discute cu partenerii săi de la Moscova, chiar dacă acest dialog este unul dificil, iar continuarea unor discuții sterile cu separatiștii lui Smirnov este și contraproductivă și deopotrivă ridicolă și sper că acest lucru să fie înțeles din ce în ce mai limpede și în alte capitale ale lumii, nu doar la Moscova. Autoritățile Republicii Moldova nu intenționează să se abată de la poziția adoptată prin consens la 10 iunie anul curent, poziție care reflectă un punct de vedere solidar al Parlamentului, președinției și guvernului Republicii Moldova. Avem nevoie de un dialog sincer, constructiv, deschis și corect cu Federația Rusă pentru a determina această țară să-și respecte angajamentele internaționale, să-și retragă trupele militare și arsenalul pe care îl mai are aici în zona de est a Republicii Moldova și să facă tot posibilul ca această zonă să fie demilitarizată și decriminalizată astfel încât relațiile între Moldova și Rusia să se destindă, iar cetățenii Republicii Moldova, care astăzi sunt supuși unui tratament dictatorial, să-și recapete integral drepturile și libertățile fundamentale.
Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca.
Poziția solidară a Parlamentului și președinției de la Chișinău pare să se clatine. După lansarea de către președinție a noului proiect de lege pentru reglementarea problemei transnistriene, care, proiect, prevede ca Transnistriei să îi se acorde un statut de republică în cadrul Republicii Moldova, precum și dreptul de a ieși din componența Republicii Moldova dacă aceasta din urmă hotărăște să adere la alt stat.
Inițiativa președinției a fost criticată de o parte a opoziției și a societății civile. Corespondentul Europei Libere, Sergiu Praporcic, a stat de vorbă cu experți în drept constituțional și internațional.
Autorii proiectului de lege propus de președintele Voronin nu au ținut cont de teoria dreptului constituțional. Iată ce spune profesorul universitar Victor Popa, doctor habilitat în drept, care a participat în calitate de expert la elaborarea textului actualei Constituții.
În articolul 1 se zice că în componența Republicii Moldova se constituie unitatea teritorială administrativă sub formă de republică, Transnistria. În toată lumea, unitățile administrativ-teritoriale sunt centre administrative, nicicum nu sunt centre statale. Deci, în diferite state poartă diferite denumiri, pornind de la municipiu, comună, raion, district, dar nicicum republică, pentru că republica este de fapt o formă de guvernare. Deci avem două forme de guvernare, care zice monarhia și republica. Când este vorba de republică, deja se subînțelege o unitate statală. Deci cum poate să fie unitate teritorială administrativă sub formă de republică? Este un nonsens.
Victor Popa susține că acest proiect de lege de fapt prevede constituirea unui stat în regiunea transnistreană, în condițiile în care acestei unități se atribuie dreptul de a avea propria constituție.
Nu poate să existe unitate administrativ-teritorială cu Constituție. Constituția este legea fundamentală a unui stat, de asta poartă denumirea de Constituție. Și atunci, dacă este Constituția Transnistriei, înseamnă că este stat. Dacă pe un teritoriu sunt două unități statale, evident că nu se mai poate vorbi de un stat unitar, ci trebuie să fie o federație. Deci.
Pe de altă parte, afirmă expertul, prevederile proiectului propus de președintele Voronin sunt în contradicție cu cele mai multe norme constituționale. Doctorul în drept internațional, profesorul universitar Eugenius Mochescu, este de părere că proiectul președintelui Voronin conține mai multe prevederi ce contrazic teoria dreptului internațional și chiar logica elementară. Spre exemplu, articolul 5 al proiectului prevede că, citez, pământul, subsolul, apele, regnul vegetal și cel animal, alte surse naturale, bunurile mobile și imobile aflate pe teritoriul Transnistriei sunt proprietate a întregului popor al Republicii Moldova, constituind totodată baza economică a Transnistriei. Citat închis. Această stipulare este însă contrazisă de prevederile articolului 10 al aceluiași proiect. Citez, Transnistria are dreptul de a ieși din componența Republicii Moldova în cazul adoptării hotărârii de aderare a Republicii Moldova la un alt stat sau în legătură cu pierderea de către Republica Moldova a statutului de subiect de drept internațional. Citat închis. Eugen Osmochescu.
Este un nonsens, pentru că odată cu părăsirea spațiului teritoriului Republica Moldova va exista un moment de litigiu între două entități eventuale, Republica Moldova-Transnistria, dar din practica internațională, dreptul internațional, dreptul la autodeterminare au numai popoarele, pe când Transnistria nu are un popor. Populația Transnistria este compusă din minorități naționale care trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu ruși, găgăuzi, ucraineni, nu contează care fi ele. Din teoria dreptul internațional, o asemenea entitate nu are dreptul la autodeterminare.
Doctorul în drept Eugen Osmochescu consideră că în cazul în care proiectul va fi adoptat de către Parlament, legea va putea fi atacată la Curtea Constituțională, care va avea suficiente temeiuri ca să o declare neconstituțională. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Analistul politic și scriitorul Vitale Ciobanu se numără printre reprezentanții societății civile de la Chișinău, pentru care noua inițiativă a președintelui Moldovei este un fel de plan Cozac 2. Iată care sunt și argumentele lui.
Documentul intervine la scurt timp după adoptarea controversatei rezoluții a adunării parlamentare a OSCE de la Washington. Puterea de la Chișinău dorește ca proiectul să fie adoptat în mare grabă, până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare. De ce? Putem doar bănui. După ce a reacționat doar la proiectele altora, ajungând chiar în noiembrie 2003 pe punctul de a-și pierde independența, în cazul în care s-ar fi adoptat planul rusesc de federalizare, Republica Moldova oferă un plan propriu de rezolvare a conflictului transnistrian. Solidaritatea exemplară a clasei politice și a societății civile, pe durata crizei provocate de planul COSAC, a demonstrat că nu se poate imagina găsirea unei soluții pentru Transnistria fără un larg consens național. Invocând aceste învățăminte, domnii Roșca și Serebrean au invitat ieri la Parlament câțiva analiști independenți pentru a-și expune opiniile pe marginea noului proiect. În cele ce urmează, voi rezuma câteva concluzii ale acestei dezbateri, la care am participat și eu. Proiectul de lege conține numeroase teze ce contravin Constituției Republicii Moldova. Este chiar o nedumerire că autorii săi au putut să ne socotească atât de flagrant interesele naționale. Astfel, nu avem o definiție clară. Transnistria este numită când unitate teritorial-administrativă, când republică, când regiune autonomă. O penibilă nepotrivire se constată între articolul 1, punctul 2, care spune că Transnistria este parte componentă inalienabilă a Republicii Moldova, și articolul 10, care oferă regiunii dreptul la secesiune în cazul aderării Republicii Moldova la un alt stat și sau în legătură cu pierderea de către Republica Moldova a statutului de subiect de drept internațional. Dreptul la autodeterminare pentru Transnistria reprezintă o dublă aberație, odată pentru că este livrat în chip absurd chiar de puterea de la Chișinău și a doua oară întrucât nu există un popor transnistrian propriu-zis. În raioanele de pe malul stâng al Nistrului, populația este eterogenă etnic și ar fi corect ca fiecare localitate de acolo să aibă șansa să decidă dacă vrea sau nu să facă parte din așa zisa regiune transnistriană a Republicii Moldova. Mai grav este că proiectul permite unei legi care reglementează statutul unei părți a teritoriului național să la un moment dat asupra Constituției întregului stat Republica Moldova, care Constituție va trebui să suporte anumite modificări convenabile regiunii separatiste. Potrivit proiectului, pregătirea și desfășurarea alegerilor pentru Consiliul Suprem al Transnistriei, organul reprezentativ al regiunii, se va desfășura cu acordul OSCE de către Comisia Electorală Internațională, cu mandat OSCE. Legislația Republicii Moldova este exclusă din procesul electoral, ceea ce va însemna reiterarea precedentului Kosovo, adică plasarea regiunii separatiste sub protectorat internațional și în afara câmpului juridic al Moldovei. Proiectul nu conține o clauză explicită privind retragerea trupelor rusești, ci face doar o vagă referință la democratizarea și demilitarizarea regiunii transnistrene, ca temei pentru organizarea unor alegeri. Asemenea alegeri sunt preconizate în zona separatistă pe 6 decembrie, dar ele se vor desfășura, firește, ignorându-se condițiile legate de democratizare și de evacuarea prezenței militare rusești până la sfârșitul acestui an, condiții fixate de Parlamentul Moldovean în hotărârea sa din 10 iunie 2005. Or, prin actualul, deputații de la Chișinău își contrazic propriile acte normative, votate unanim pe 10 iunie curent. Între a respinge integral acest proiect amatoristic și diversionist prin efectele sale și a-l aduce în conformitate cu legea supremă a Republicii Moldova și cu interesul național, credem că este de preferat a doua variantă. Dacă proiectul nu va putea fi radical îmbunătățit, el trebuie abandonat. Dincolo de gravele sale inadvertențe, documentul are meritul că oferă opiniei publice o importantă ocazie să se pronunțe, să-și afirme voința în fața factorului politic. Această șansă nu trebuie irosită. În caz contrar, se va spune că Republica Moldova nu este în stare să-și rezolve singură problemele și, în consecință, va rămâne victima unui etern șantaj internațional. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Punctul de vedere al analistului politic Vitalie Ciobanu, și vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio. Agenția Infotac citează astăzi surse din Ministerul Reintegrării, potrivit cărora proiectul prezentat deja de către președinția Parlamentului de la Chișinău ar fi de fapt doar o ciornă, material pentru dezbatere, și că el urmează a fi îmbunătățit.
Autoritățile transnistrene nu au reacționat deocamdată la noua inițiativă a Chișinăului. Vasile Botnaru a stat însă de vorbă cu Dmitri Soin, directorul filialei de la Tiraspol a Consiliului pentru Strategie Națională a Federației Ruse, vicepreședintele Asociației Sociologilor din Transnistria. Potrivit unui comentariu difuzat astăzi de agenția Mold Press, Soin ar face parte din serviciile secrete transnistrene și ar fi dat în urmărire internațională pentru omor. O afirmație care nu poate fi însă verificată. Vasile Botnaru așadar l-a întrebat pe Dmitri Soin dacă noul proiect al președinției moldovene ar putea debloca negocierile de rezolvare a conflictului din Transnistria.
За период правления Воронина, вот сколько он находится у власти, и им лично, его командой было сделано все возможное для того, чтобы...
Pe durata guvernării lui Voronin, președintele personal și echipa sa au făcut tot posibilul pentru a torpila procesul de negocieri. Acțiunile de genul blocadei economice și a ofensivei informaționale împotriva Transnistriei nu fac altceva decât să consolideze societatea și elita transnistreană. Cauzează în cele din urmă o stare de spirit care ar putea conduce la proclamarea unui curs iremediabil spre edificarea unui stat totalmente separat de Republica Moldova. Eu cred că orice decizie ale Parlamentului privind statutul Transnistriei nu vor avea niciun efect. Și mai mult decât atât, vor acutiza situația pentru că în afara discuțiilor pe marginea acestui document au rămas nu doar Transnistria care este vizată, dar și Ucraina și Rusia.
Власти кишиньовські, вони просто пугають от еліту придністровську і населення.
Autoritățile de la Chișinău nu fac altceva decât să bage spaima în elita și populația transnistreană. Pe fundalul confruntărilor, orice planuri de reunificare sau de identificare a unor formule de coabitare se transformă de fapt în vorbe goale. Aș vrea să vă adresez o întrebare de natură sociologică. Totuși, în Transnistria există o oarecare viață politică ce s-ar putea activiza în ajunul alegerilor programate pentru decembrie. Nu toți sunt foarte mulțumiți de autoritățile transnistrene și nu toți sunt încântați de Smirnov personal. Prin urmare, este firesc să apară și partide sau mișcări de opoziție. Există totuși confruntări politice și în ce măsură unele segmente ale politicului ar putea fi incluse în schemele Chișinăului?
Противостояние как такового именно на массовом уровне его во всяком случае сейчас пока нет. Я не могу.
Конфронтări politice de proporții cel puțin actualmente nu există. Nu vă pot spune ce o să fie la toamnă. Sunt grupuri care conlucrează cu Chișinăul, ele sunt alimentate de acolo. Ceea ce vă pot spune e că noi avem niște cercetări sociologice recente, foarte reprezentative, care arată starea de spirit în Transnistria. Plac sau nu plac aceste lucruri, dar numai o cotă de 9,2% din populație este orientată spre Moldova, indiferent de apartenența etnică și de cetățenie. Eu mai curând aș spune că o pondere mult mai mare vor avea forțele pro-ucrainene.
Dmitri Soin, unul dintre liderii de opinie de la Tiraspol, în discuție cu Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Este ora 21 și 23 de minute. Ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă și repetăm acum principalele știri ale zilei.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, acuză autoritățile moldovene de boicotarea negocierilor în problema transnistreană și de arestarea a doi cetățeni ruși. La Moscova, președintele în exercițiu al OSCE, Dmitri Rupel, se pronunță pentru reluarea tratativelor între Chișinău și Tiraspol. Premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, și-a reafirmat decizia de a demisiona. Până la sfârșitul anului va fi pus în aplicare planul de acțiune pentru combaterea terorismului, au decis la Bruxelles ministrii unionali de interne și ai justiției. Camera superioară a Parlamentului rus a adoptat controversatul proiect de lege electorală care prevede că autoritățile au posibilitatea de a nu accepta prezența observatorilor străini la alegeri.
În următoarele minute ne vom opri la procesul fostului ministru al apărării, Valeriu Păsat, și noile evoluții în dosarul deținuților politici de la Tiraspol.
Thank you. Judecătoria sectorului Buiucani din Chișinău l-a audiat astăzi pe fostul premier, deputatul Dumitru Braghiș, în procesul lui Valeriu Passat, fostul ministru al apărării, acuzat de Procuratura Generală că a adus statului prejudicii de milioane de dolari prin vânzarea în 1997 a 21 de avioane MiG-29 în Statele Unite ale Americii. Despre ultimele evoluții ale procesului relatează Vitalie Dogaru.
Dumitru Braghiș a ocolit orice detalii privind declarațiile făcute în fața instanței, motivând că procesul se desfășoară cu ușile închise, prin urmare e și firesc să păstreze confidențialitatea.
Ce se întâmplă în cazul Passat și din informațiile care răspund eu, se confirmă faptul că probe pentru a-l învinovăți nu există la momentul de față și în acest caz îmi pun întrebarea care este sensul continuării acestui proces.
Până în prezent au fost audiați doar martorii din partea acuzării, printre ei președinții Mircea Snegur și Petru Lucinski. Mircea Snegur a refuzat să comenteze cazul, iar Petru Lucinski a insistat să-l desculpe la ieșirea din sala de judecată pe fostul ministru al apărării.
Acuzațiile că s-a adus prejudicii, fiindcă trebuia de vândut cu 93 de milioane, asta te-l cumpăra numai Iranul. Noi am evitat lucrul ăsta ca să fie vreo corupție anumită. Deci dacă e încălcată procedura, las să precizăm și fel de procedură.
Avocatul Gheorghe Mihalăchioaie spune că procesul de judecată al lui Valeriu Passat este unul lent și foarte dureros pentru învinuit, dar și pentru membrii familiei sale. Avocatul afirmă că deocamdată niciun martor nu a depus mărturii împotriva lui Passat.
Tot spun. Da, s-a făcut un lucru extraordinar, la timp, că dacă nu se făcea atunci, rămâneau până azi, ca prejudiciat statul Moldova cu 55 de milioane de dolari, cum l-a prejudiciat și fel, nimeni nu lămurește.
În total, în dosarul Passat sunt chestionați 34 de martori, 21 din partea acuzării și 13 din partea apărării. Avocatul lui Passat a cerut să fie audiați și 9 cetățeni americani. Gheorghe Mihalăchioaie spune că instanța a acceptat să fie chestionați fosta ambasadoare a Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova și atașatul militar american de la acea vreme, precum și reprezentanții ai Pentagonului implicați în negocierile cu privire la comercializarea celor 21 de avioane MiG-29. Toți aceștia vor fi audiați în Statele Unite ale Americii. Gheorghe Mihalăchioaie.
Judecata așa și-a spus că noi nu putem să-i invităm încoace, deoarece nu avem mijloace financiare. Fiindcă la fiecare din cei 9, cam la 5.000 de dolari ar trebui să le plătească. Că așa e în lege, le plătește până când statul nostru dacă îi invită. Și apoi, dacă este recunoscut vinovat cineva, apoi poate fi încăsat de la vinovat.
Printre cetățenii americani menționați de Gheorghe Mihalăchioaie în calitate de martori figurează și fostul colaborator al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii și al Pentagonului, Wayne Murray, în prezent colaborator superior în cadrul Consiliului American pentru Politică Externă de la Washington. Acesta a publicat pe site-ul postului de radio Europa Liberă un articol în care menționează că multă lume la Chișinău și-a imaginat că vânzarea unor avioane uzate poate aduce venituri astronomice. El spune că cele 40 de milioane de dolari oferiți de Washington i-au dezamăgit pe mulți, deși această sumă este cu mult mai mare decât cea pe care era dispus să o plătească America. Fostul colaborator al Pentagonului menționează că s-a operat plăți prin transfer fără implicare de scheme financiare suspecte, banii ajungând în conturile Ministerului Finanțelor de la Chișinău. În finalul articolului, Wayne Murray afirmă că orice om care are o experiență de lucru în Moldova știe cât de departe este această țară de standardele occidentale aplicate în afaceri, menționând că pe parcursul anilor de independență, corupția și depășirea atribuțiilor de serviciu sunt în Republica Moldova lucruri obișnuite. Experți de la Chișinău au interpretat acest articol ca o desculpare univocă a părții americane, ceea ce indirect l-ar dezvinovăți și pe fostul ministru în faza de realizare a tranzacției, pe care Wayne Murray o califică drept absolut legală și corectă. Valeriu Passat este acuzat de Procuratura Generală că ar fi cauzat un prejudiciu statului de peste 50 de milioane de dolari în urma comercializării a 21 de avioane de tip MiG-29 pe când deținea funcția de ministru al apărării, cifră dedusă din diferența dintre oferta americanelor și oferte mai vechi existente pe piață la acel moment. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Vom adăuga că fostul angajat al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii și al Pentagonului, Wayne Murray, ca și alți martori în procesul Passat, precizează că Moldova ar fi putut obține o sumă mai mare de bani pentru avioanele vândute doar de la țările certate cu ordinea internațională, așa cum sunt numite țările cu regimuri totalitare și care sunt privite cu multă îngrijorare de către comunitatea internațională. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să examineze în ordine prioritară noua cerere depusă împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse de deținuții politici de la Tiraspol, Andrei Ivanțoc și Tudor Popa. Unul din avocații lor, Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, a declarat Europei Libere.
E vorba de o nouă cerere adresată Curții Europene a Drepturilor Omului pe data de 10 iunie 2005 de către Andrei Ivanțov și Tudor Petrov Popa, care și-a schimbat numele și este pur și simplu Tudor Popa, deținut în regiunea transnistreană, semnată de asemenea de Eudoche Ivanțov, soția lui Andrei Ivanțov și Victor Petrov, oficiorul lui Tudor Popa. Toți aceștia pretind că prin menținerea în detenție a lui Andrei Ivanțov și Tudor Popa, lor le se lezează anumite drepturi, și anume lui Andrei Ivanțov.